Și propovăduiau o învățătură străină învățăturii lui Hristos. Dacă aș da detalii, iar m-ar prinde cineva din sală, cu cine știe ce conjuncție sau...
S-ar prinde cineva.
Corect. Poate iar cădea legitimația, dar nu glumesc în caz. Aș atrage atenția doar asupra acestui capitol delicat, păcatele preoților și ale ierarhilor. Este un capitol care a răsărit în istoria bisericii în secolul 20. Ia gândiți-vă. Cred că 19, toamnă. Dacă citim viețile sfinților, vedem că au existat ierarhii preoți corupți încă de la începutul bisericii. Iuda fiind exponentul lor de vază. Am citit un caz, s-a citit la Biserica Olminei, ca să prigonească un ierarh, se arăta unul noaptea într-o mănăstire unde stătea ierarhul, în chip, și păcălea pe monac, se arăta în chip de înger, scrie Olminei. Și m-am mirat cât de slab de minte puteau să fie monahii să-l creadă. Și credeau că ăla era înger și spunea, fraților, ierarhul vostru e păcătos, ierarhul vostru e... Și cele din urmă l-au îndepărtat pe ierarh. Îngerul a luat tronul arhieresc din rânduială, mai puțin dumnezeiască. Dumnezeu a făcut însă ca peste ani și ani moaștele Sfântului Ierarh prigonit să se întoarcă la locul prigonirii. Și creștinii care l-au disprețuit pe ierarh să-l cinstească cu multă dragoste și evlavie. Vedem, deci, nu numai faptul că au existat ierarhi prigoniți din primele secole, ci și că au existat ierarhi care au luat tronul arhieresc prin mijloace mai puțin sau mai ales deloc binecuvântate. M-am lungit destul la capitolul acesta. În momentul în care mi-aș fi dorit atâta să-mi puneți multe întrebări, dar mai am încă câteva idei. Mulți se gândesc cu groază. Cum o să stăm împotriva? Ce o să facem dacă o să prindem vremurile respective? Frica și panica îi cuprind pe cei slabi în credință. Noi, ca oameni, ne cunoaștem neputințele. Dar, în același timp, trebuie să știm că pe noi ne ține Hristos în măsura în care suntem creștini. Și să nădăjduim că Hristos ne va întări și dacă vom cădea, ne va ridica. Am să vorbesc puțin despre prigoana contemporană. De obicei, cine pronunță un astfel de cuvânt este luat în vizor și se aduc etichete. Dar am considerat un lucru de cinste să mi se aducă etichete dacă voi vorbi despre acest subiect. Voi începe cu prigoana contemporană în familie. Când soțul este prigonit de soție, tata este prigonit de copii, copilul este prigonit de tată. Ne-a spus Hristos că vor fi mari lupte în familie. Lupte care se accentuează pe zi ce trece. Numai că luptele astea, în momentul în care durează nu o zi sau două, ci săptămâni, luni și chiar ani, macină sufletul omenesc. Pentru că cei care sunt prigoniți, și sunt sigur că în această sală sunt câțiva tineri care sunt prigoniți în familiile lor pentru asta, așa cum se întâmplă în orice facultate de teologie, deci acești tineri, sau nu neapărat de la teologie, acești tineri care merg la biserică, nu își dau seama că duc o cruce foarte importantă. Nu își dau seama de valoarea muciniciei nesângeroase pe care o duc. Este plictisitor la un moment dat să te cerți cu mama, tata, bunic, bunica, străbunica dacă mai trăiește, dacă nu poți să te cerți. Nu e nicio problemă. Și totuși, astfel de tineri ar trebui să-și dea seama că vor avea mare plată de la Hristos. Soții care sunt prigoniți de soțiile lor vor avea mare plată de la Hristos. Soțiile care de multe ori sunt prigonite și fizic, nu numai în cuvinte, vor avea mare plată de la Dumnezeu. O femeie mi-a povestit cum, de fapt, i s-a arătat Maica Domnului și a acoperit-o cu Sfântul ei acoperământ, pentru că bărbatul o bătea sistematic. La un moment dat a luat și toporul ca să o lovească. Și femeia răbda și se ruga și nu divorța. Și Maica Domnului i-a dat puțină plată în această viață și o să-i dea mai multe dacă ține pe calea asta a răbdării până la sfârșitul vieții. Asta în cazul în care Dumnezeu nu se va îndura și îi va ușura crucea. Cu toate astea vedem în viețile Sfinților Mucenici că nu toți au primit moarte mucenicească. Cel mai clar exemplu este Sfânta Muceniță Tecla, care deși a suferit chinuri groaznice, în cele din urmă a murit de bătrânețe și a intrat în ceata mucenicilor. Tot așa această femeie de care v-am povestit și altele asemenea vor intra într-o ceată bine plăcută lui Dumnezeu, pentru că viața lor este tot o mucenicie. Și mai delicată este mucenicia care are loc la școală, facultate, pentru că sunteți tineri, suntem tineri și tinerețea e o perioadă a bucuriei, o perioadă în care simțim că ne cresc aripi. Și în momentul în care nu ne mai cresc aripile, ne-am reamulit. Și este greu ca fiind tânăr să fie arătat cu degetul de ceilalți. A, ai fecioară, e handicapat, e proastă. A, ăla nu știe nimic. Și totuși, ăla nu știe nimic, pentru că vrea să fie al lui Hristos. Aia e fecioară, pentru că vrea să fie al lui Hristos. Am primit o întrebare la conferința din Arad. Deci, mai există fecioare? Sau ceva de genul ăsta? Sau se mai poate vorbi despre feciorie? Și răspunsul e filologic. Dacă vorbim despre pierderea fecioriei, înseamnă că cu câteva secunde în urmă, se putea vorbi despre feciorie. Deci fecioria nu este o legendă. Și la o conferință ținută de un părinte, se vorbea despre feciorie și viața curată, în curăție. Un tânăr din seară i-a spus părintelui, lăsați moartă părinte că fecioria s-a dus, e legendă. Și o fată din sală emoționată, ba nu! Este clar că din ce în ce mai mulți tineri vor iubi păcatul. Și pentru creștin va fi din ce în ce mai greu să reziste. Da, Hristos este același. Lumea asta ne învață să iubim păcatul și desfrâul. Și facultatea, căminele, ne învață asta cât se poate de bine. Am un coleg care a fost coleg care în timpul facultății a fost invitat acasă de o colegă pe motiv că avea nevoie de un curs și când a venit la colegă, binecuvântata colegă și-a desfăcut halatul și a spus, ia-mă. Și colegul meu fecior a învițit în sec și a fugit acasă. În fața lui Dumnezeu va avea mare cunună. Trebuie să ne dăm seama că așa cum vin peste noi ispitele de avalma, tot așa vine și Harul Hristos tot de avalma. Adică ne covârșește. Dacă vrem să luptăm pentru Hristos, v-aș putea ține o conferință întreagă despre pocăința de după pocăință. Ne place să citim în viețile Sfinților de Sfinți care, după ce au trăit în păcat, s-au spovedit și de atunci n-au mai căzut niciodată, trecând cu vederea faptul că au existat și sfinți sau cuvioși care au păcătuit, s-au convertit, au dus viața curată și iar au căzut și iar s-au convertit. Și mi se pare un lucru extraordinar și mi-aș dori, poate o să scriu vreodată, despre a doua convertire. Pentru că nădejdea noastră este că dacă vom cădea, Hristos ne va ridica și dacă ne vom pocăi, vom fi din nou ai Săi. Ce se întâmplă însă? Unii cad, se spovedesc, se ridică, duhovnicul îi ține de mână. o zi, o săptămână, o lună, un an, 2, 3, 5, până la momentul cheie, în care vrăjmașul își arată colții cu putere. Sunt momentele cele mai grele din viața noastră. Și unii cad. Vrei să viară cu degetul? Nu e caz. Trebuie să ne dăm seama că Hristos ne dă șansa asta a pocăinței și chiar dacă ne-am mai pocăit odată, trebuie să înțelegem că la avalanșa de patim și de păcate din ziua de astăzi, noi trebuie să avem avalanșa pocăinței. Este minunat ca tinerii să rămână curați. Este minunat ca dacă au căzut să se ridice. Și fac o paranteză. Ați auzit de cartierul roșu din Amsterdam? Da? Da, foarte puțin. Eu auzisem, dar nu știam exact ce este. Adică auzisem așa, că e un cartier, se zice roșu, dar atâta știam despre el. Am citit convertirea a două prostituate la o formă de credință creștină. Au trecut la o sectă. Ce făceau? Stăteau în vitrine și chemau clienții. Este un cartier al bordelurilor de un cap la altul, în care femeia stă în vitrină, goală, îmbindu-te precum sticla de apă plată, dacă e sărac sau... Pur și simplu, se vând la bucată și în serie dacă ai bani. Și n-am auzit de niciun părinte duhovnicesc să intre în acest cartier al bordelurilor. Recunosc că m-aș fi bucurat extraordinar să aflu de viața vreunui Sfânt Simeon, care să trăiască în zilele noastre sau acum vreo 50 de ani, nu știu de când există cartierul ăsta, și să convertească una, nu două, una din aceste femei. Dumnezeu nu se știe de ce n-a trimis misionari acolo, dar sectanții au trimis. Și povestea o fostă prostituată că vreme de ani de zile, primind vizita sectantelor, care îi lăsau o ciocolată, a ajunsese să iubească atât de mult semnul ăsta de dragoste, ciocolata, sau statul de vorbă cu ele, încât prefera să renunțe la un client care le dădea o taxă de 10 sau poate 100 de dolari pentru un cuvânt frumos, pentru o ciocolată, care poate nu valora nici măcar 20 de cenți. Și pe mine m-a impresionat tare chestia asta, recunosc, m-a adorut să nu zic. Frate, cine a lui Hristos? Eu vorbesc așa, cine a lui Hristos? Noi, care ne bucurăm de marile daruri de la Dumnezeu pe care le avem, sau sectanții care zeci de ani au trecut prin cartierul ăla încercând să miște o femeie. Și m-a durut, sincer, să văd că prostituatele puteau fi scoase din vitrină. Și poate Dumnezeu va rândui să ajungă acolo și părinții ortodoxi, sau femei nebune pentru Hristos care să ajungă acolo.
Dacă n-au și ajuns.
Este adevărat că lucrarea lui Dumnezeu este tainică și așa cum pe Sfântul Simeon, cel bun pentru Hristos, când a vrut să-l vădească, a vrut să-l vădească una din prostituate, că de fapt nu păcătuiește cu celelalte, ci le aduce la credința creștină, Dumnezeu i-a stat împotrivă și n-a lăsat-o să vorbească. Tot la rubrica prigoană contemporană, intră prigoana suferită la servici, pe care o suferă părinții voștri, unchii voștri, alte rude creștine, prigoană care este cât se poate de dură. De ce? Pentru că lumea în care crește și în care creștem și într-un fel îmi place că îmi trec ani și înțeleg mai multe lucruri, în lumea asta murdară sunt șefi care pretind angajatelor să trăiască cu ei, sunt șefe care pretind același lucru a angajaților, dacă nu și angajatelor, și se fac tot felul de compromisuri. Și în momentul în care vrei să fii creștin, poți să-ți pierzi pâinea, poți să pierzi banul pe care îl aduci acasă. Și pentru tine n-ar fi așa greu, dar pierzi banul pentru copilul care moare de foame. Îmi spunea cineva o mărturisire jalnică făcută de niște controlori care spuneau: ne culcăm cu femeile la capăt de linie pentru că n-au bani de amendă și le teamă că dacă vine amenda acasă, va trebui să dea 200.000, 400.000 să-i rupă de la gura copiilor. m-a durut sufletul ăsta, nici prin cap nu trecea că sunt femei care pentru o amendă de autobuz s-ar culca cu un controlor. Și cu toate astea, oamenii sunt slabi, oamenii cad și nu vreau să arăt pe absolut nimeni cu degetul. Nu știu eu ce e mintea unei mame care face acest lucru, dar îmi dau seama că pentru cei 200.000 pierde pe Hristos. Și cred lui Hristos că dacă mama respectivă s-ar fi luptat, i-ar fi trimis Dumnezeu banii de amendă. Să vă vorbesc mai mult despre televizor, ziare, cărți, cred că este deprisos, pentru că voi înși vă mergeți pe stradă, vedeți tarabele cu ziare, vedeți că nu prea există aproape, de fapt în România nu avem niciun ziar ortodox de mare tiraj, în timp ce ziare cu, cum le spune asta, Hustler și Playboy și Penthouse, așa. Deci așa, da, deci astea le vedem peste tot. Și unui coleg de-al meu, profesor de religie, l-au întrebat elevii, citiți care e cea mai cu minte? Playboy, cred. Deci citiți Playboy? Nu, cum să citesc? A, înseamnă că citește Penthouse. Au stat liniștiți elevii, adică în mintea lor nu exista alternativă. Cum? Am auzit de o pereche, el cumpăra o lună, nu erau căsătoriți, el cumpăra una, prietena cealaltă și le schimb, le inversau, ca să fie la curent cu toate noile descoperiri în materie de sexualitate. Este jalnic să vezi un film frumos și la jumătatea filmului să vezi o reclamă pasională, palpitantă pentru necredincioși, pentru creștini, o reclamă pasională care spurcă mintea. Este jalnic să mergi pe stradă tânăr fiind și să vezi un bust cât se poate de ispititor și să trebuiască să te uiți în altă parte. Dacă vom încerca să ne imaginăm că rezistăm, să privim și să stăm cu minți, ne înșelăm amarnic. Învățătura Sfinților Părinți despre lupta cu patimile este cât se poate de clară și dacă ne îndulcim cu o reclamă, cu o chestie, cu cine știe ce copertă de revistă, chiar dacă nu păcătuim cu fapta, păcătuim cu gândul și încetul cu încetul vom fi briți de patimă. Ce să mai vorbim despre muzică? Este trist. Era un afiș în București cu manelizarea României. Să rămână de manelizarea României, s-a părut ciudat termen. Este trist faptul că românii ascultă manele și ce manele. Este trist faptul că cei care disprețuiesc manelele ascultă altă muzică pătimașă. Este trist faptul că, din păcate, e din ce în ce mai puțină muzică pe care poate să o asculte tinerii. Se poate să o asculte tinerii. Există unii extrem de înduhovniciți care spun ne ajunge Vasilicos, Saltica Sur, Bartonită, etc. Părintele Serafim Rose, care mi-e foarte drag și de asta vorbesc atât de des despre el, spune următoarele. Există o mare greșeală pe care o fac unii, creând o anumită tensiune între trupul, sufletul și duhul lor. Duhovnicește se împlinesc prin slujbe, dar trupului nu știu să-i dea o activitate care să-i împlinească. Trupul nu se împlinește numai prin patim. Sufletul nu se împlinește numai prin muzică destrăbălată, de exemplu, sau prin filme destrăbălate. Părintele Serafim Rose spunea că în drumul către Hristos trebuie să învățăm sufletul să devină sensibil. Și îi spunea că există o mare greșeală pe care o fac unii convertiți, care dobândesc sindromul convertitului nebun, așa lumea Părintele Serafim, care nu vor decât biserică, muzică religioasă, rugăciuni, vieți de sfinți și atât. Și spunea Părintele Serafim că deși unii dintre ei ajung la înalte cunoaște ale sfințeniei, de fapt, Părintele Serafim nu spunea că unii dintre ei ajung la înalte cunoaște ale sfințeniei, spunea că, deci asta e idee personală, Părintele Serafim spunea că mulți dintre ei cad. Urcă cu pași repede, nu-i prinde nici duhovnicul de picioare și că mai au o treaptă de făcut, o iau în jos și după aia cad în cele mai înfricoșătoare și groaznice patine. Noi nu trebuie să urcăm pe scara duhovnicească pentru o lună sau pentru 3 luni sau pentru un an. Cred că dacă ar trebui să fim duhovnicești așa vreme de o săptămână, cred că toți ați fi sihași în facultatea asta. Numai că Hristos vrea să spărim duhovnicește până la sfârșitul vieții, pentru că dacă am căzut înainte de sfârșitul vieții, am pierdut tot. Dacă am căzut și n-am apucat să ne pocăim. De aceasta, părintele Serafim Roz recomanda să se asculte muzică clasică. A mers la concert Bach, îi ducea pe tinerii convertiți la Romeo și Julieta. Ne-a reproșat cineva seara după conferință. Cum ai putut să spui tu în conferință că părintele Serafim te-a dus pe tineri convertiți la Romeo și Julieta? Nu-ți dai seama că e un impediment la canonizare dacă mai spui lucruri de genul ăsta? Adică e ca și cum hai să cosmetizăm un sfânt, să-l facem așa în fel încât să nu supere pe nimeni, îl băgăm în sinaxare și nici nu va mai zidit pe nimeni. Facem din el o păpușică mică de plastic, îl băgăm în neprobetă, în vitrină, îl privim, e extraordinar, dar nu ne folosește la nimic. Ori spunea părintele Serafim că ucenicii cărora le recomanda să citească și literatură laică, și filozofie, și psihologie, dar în același timp îi ținea de mână în urcușul duhovnicesc, au rezistat până la capăt, în timp ce alții râvnitorii au căzut, mai devreme sau mai târziu. În viața părintelui Serafim este relatată o întâmplare cu un mare avă la care vine cineva, parcă era chiar avă atonit, nu mai țin minte exact. Părinte, dați-mi o carte de folos. Și răspunsul a fost David Copperfield. S-a desumflat de tot ucenicul care întreba să se aștepta filocalia 11, 12, 15 etuc. Înțelegeți? Așa. Exact, în original. N-am sesizat răspunsul părintelui. În original, ca să vină Duhul mai precis, că dacă nu știi greacă, Duhul sunt folește așa puțin. E impediment la mântuire. În cunoașterea clasicelor sau dobândirea doctoratelor în teologie. Și cu toate astea, citind David Copperfield, ucenicii au citit și cărțile, unele dintre ele scrise sau traduse de părintele Serafim și au rămas fii credincioși ai bisericii. Să nu fim prea rigizi. În același timp însă, un sfat de genul acesta le-ar conveni căldiceilor. Uite, a zis și Ava când citim cu el una alta, că e tare plăcut și ne oferă o imagine de ansamblu extraordinară.
Mă bat, că eu tot așa le zic.
Păi m-a spalat pe creier. Eu am venit aseară și am dormit la părintele. Mi-a zis, învață-i asta, 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 asta. Mi-a prelucrat.
Grumesc.
Da. A, chiar. Și deci există riscul ca dacă duhovnicul dă un astfel de sfat, frate, citește și asta, învață și asta, ucenicul să ia numai ce îi place și la biserică să ajungă după ce se termină spectacolul la operă, care de fapt începe seara și de fapt nu mai are timp să ajungă la biserică. Pentru că își făcea pregătire sufletească pentru operă și nu putea să ajungă dimineața la slujba bisericească. Cu moda, iarăși, cred că vă puteți vorbi singur mai bine decât mine. Am vrut să văd și eu într-o ofertă de la magazin cum arată lenjeria tanga. Eram curios să văd care sunt dimensiunile, pentru că am vrut să știu și eu dacă se vorbește de lenjerie tanga, cum arată. Și mi-am dat seama că peste zeci de ani, fetele care acum sunt învățate să umble cu badiuri, se cheamă, sau bustiere, nu? Badiuri sau bustiere. Da? Știam cuvântul că mi l-a spus nevastă, dar l-am uitat, badiuri sau bustiere, așa? Să nu greșesc. Peste ani și ani o să umble cu sutienele din ce în ce mai mici până când se vor ofili și o să cadă. Și problema va fi foarte tristă că lenjeria tanga va fi scumpă și cine știe cum o să mai umble. Eu tratez puțin lucrurile în râs așa pentru că mă doare inima foarte tare, vă spun sincer. Mai ales pentru copiii mei. O să vedeți când o să fiți părinți. Eu am copii mici, unul de 4 ani, unul de 1 an și următorul vine peste 2 luni. Dar te doare foarte tare sufletul pentru ce o să se întâmple cu ei. Adică, de când a rămas, dinainte să rămână soția însărcinată, prima oară mă gândeam, o, să am copii, în ce lume o să crească? Și acum mă apasă și mai tare faptul că eu să merg la școală peste câțiva ani și peste 20 de ani o să meargă la plajă când cred că slipii o să fie expirați definitiv. Și ce o să facem, înțelegeți? Părintele Arsenie Papacioc spunea într-o înregistrare, da, să meargă tinerii la mare. Și mă gândeam să meargă, dar poate în alte orașe, unde se mai poartă haine, pentru că pe plaja românească, cred că știți că sutienele deja le-a trecut termen de garanție. În același timp însă, înainte să intru în Sfântul Munte, am făcut și o baie acolo în mare și m-am bucurat foarte mult să văd mare în care la plajă se stătea îmbrăcat civilizat. Câtă vreme există sutien, încă mai sunt semne nebune. Numai că, așa cum am amintit, semnele astea bune se împuținează. Gata cu moda. Mai vorbesc puțin despre idolii contemporani, mai vorbesc despre ce avem de făcut și îmi pleacă trenul. Vă vorbesc până mâine dimineață. La 10 și ceva în trenul, cred. Da. Sau la 11, nici nu mai știu. Și întrebări telepatic. Bine, bine, dau, e 9 fără un sfert, da? E 9 fără un sfert? Da. A, păi antre. Stați, fraților, că mai scot trei. Vă spun tot ce știu. A scris Părintele Savatii într-o carte ceva contra dărâmării idolilor. Și m-am supărat foarte tare. Și am sunat un părinte duhovnicesc care apreciasă mult cartea mea și mi-a zis, a, vorbesc cu Părintele Savatii să lămurim lucrurile. Dărâmarea idolilor este prima mea carte, este dezvoltarea lucrării mele de master în sectologie. Și mă întâlnesc cu Părintele Savatii, ne face și ne fac cunoștință și părinte, dar nu vă dați seama totuși că lucrarea mea era pe linia cirească pentru ortodoxie? Care lucrarea ta? Zic, păi dărâmarea idolilor, nu v-ați luat de ea? Preciza în introducere că, deși atacă anumite cărți și persoane, nu le atacă nominal și dărâmarea idolilor în România, altă parte, nu există. Și mă simțeam direct atacat, mai ales că ceea ce prezenta părintele n-avea nicio legătură cu cartea mea. Chiar vreau să zic, părinte, dar de ce n-ați atacat la obiect? Ca să-mi înțeleg greșeala, să mă pocuiesc, să plâng și cartea viitoare să o fac altfel. Și m-am bucurat să văd că de fapt n-avea nimic cu cartea mea. Totuși nu vreau să se creadă că sunt un obsedat de idoli, idolatrie, etc. Am scris cartea Anunții așa, ca pe o răcorire duhovnicească, vă spun sincer. Pentru că dacă ne vom limita la a da cu barda, nu vom cunoaște dragostea lui Hristos. Hristos nu vrea să fim antisectanți, antipăgâni, antipatimi, anti-homosexualitate, anti-avort, să fim anti-anti. Nu, Hristos vrea să fim ai Săi. Să-L cunoaștem, să-L iubim, să iubim pe părinți, să iubim pe sfinți, să iubim învățătura bisericii, să iubim slujbele bisericii, să iubim rugăciunea, să fim vii. Dacă nu iubim toate astea, putem fi apologeți de nota 10, că nu ne ajută la nimic. Mie duhovnicul mi-a zis după ce a apărut asta, Tiua, nu mai scrii sectologie. Ai nevoie să respiri puțin ortodoxia și după aia să mai scrii. Pentru că, dacă tot dărâmăm idolii, până la urmă s-ar putea să nu rămână nimic în sufletul nostru, să ne uscăm, să ne ofilim. Și cu toate astea, pregătiți-vă că prezint volumul 2 al cărții. Iubirea de sine. Când părintele Iustin Pârvu, Popovici, iertați-mă, se vede în poza aici lângă părintele Cleopa, cine nu știți poza, mi se pare superbă. Când părintele Iustin Popovici dădea cu barda în iubirea de sine și în narcisismul contemporan, mi s-a părut, vă spun sincer, făcând partea de munca de redactor la carte, că prea bate apa în piuă. Zic, domnule, dar chiar așa, iubire de sine, zdrang, mi s-a părut puțin plictisitor. Zic, dar noi ortodoxi nu prea suntem iubitori de sine. Nu știu de ce, așa nu mi-a trecut mie prin cap când obosisem poate de la redactarea cărții, care fusese prost adusă și mă aflam așa într-un moment de plictisea. Dar după aceea sunt asemenea fraților. Iubirea de sine e la ea acasă, la noi. Adică până și în modul nostru de a fi ortodoxi suntem iubitori de sine. Ne place să ne facem canonul, ne place să mergem la biserică, ne place că nu suntem ca ceilalți. Avem o mândrie foarte fină din care Hristos lipsește. Este adevărat că trebuie să avem bucuria că suntem la lui Hristos, ca să avem bucuria că mergem la biserică, să avem bucuria că Hristos ne întărește să rezistăm împotriva patimilor. Însă linia de demarcare este foarte fină. Și acest egoism duhovnicesc duce la fățărnicie, fățărnicie pe care iarăși o putem găsi în bisericile noastre. Ca să nu mă lungesc, pentru că iarăși despre iubirea de sine se poate vorbi mult, însă iubitorii de sine, precum sunt eu, nu pot vorbi despre această patimă așa cum trebuie. Mi-a zis cineva, o educatoare, scrie o carte despre smerenie.